Požehnanou sobotu, bratři a sestry. Vždycky, když jdete kázat, tak dostanete ten hlavový mikrofon a Tomáš vám ho hned zapne, takže vy nemáte vlastně ani moc nad tím, kdy se zapne, nebo jestli bude fungovat. Takže já jsem se tak trošku obával, že to zapne Tomáš při tom mém zpívání, že se to nějak omylem zapne, protože tu písničku jsem vůbec neznal a tak jsem se trošku bál, takže jsem rád, že to vyšlo tak, jak mělo. Já bych chtěl na úvod ještě doplnit to Radimovo oznámení, když mluvil o Samuelovi. Protože i dneska částečně ne přímo o Samuelovi, ale budu hovořit o tématu, které je příbuzné tomu. A já si dovolím říct, že když tady Radim mluvil o tom optimismu, který Samuel dostal, to nebylo z důvodu toho, že by dostal ty dobré zprávy o tom, že bude chodit. Protože Samuel ten optimismus sobě měl, když jste s ním i předtím mluvili. Spíš ta vděčnost se tam projevovala, to spíš my jsme naplněni optimismem, my, co jsme okolo a můžeme vnímat to boží působení v jeho životě. Sice mi Tomáš zapnul mikrofon včas, ale prozradil teď, o čem budu mít svoje kázání a já jsem chtěl na úvod mít takovou, jak kdyby, takový kvíz. Takže to byste stejně určitě uhádli. Takže moje otázka původně zněla, jestli pak víte, které slovo na světě je opravdu hojně používané. Abyste tak různě měli typovat a já bych vám to potom odkryl. Takže víte, že to je štěstí. Že to například není Bůh, i když bych si to moc přál. Ale možná i to poukazuje na dobu, ve které žijeme. Každý z nás hledá štěstí. Všichni ho hledáme, ale mnozí z nás vlastně neví, co vlastně hledat. Nebál bych se říct, že jsme si vytvořili jakýsi mýtus, za kterým se ženeme, ale nějak nám to stále uniká. A oni existují různé teorie, různé definice štěstí. Někdo vám třeba bude tvrdit, že štěstí spočívá ve vlastnictví něčeho nebo někoho. Každý den se potýkám s tím, že nejsem šťastný, protože nevlastním ještě toto, anebo tamto. Někdo jiný vám řekne, že štěstí spočívá v pocitech. Udělej to, co ti říká tvůj instinkt. Potřebuješ vzduch, aby ses mohl volně nadechnout. Štěstí spočívá ve svobodě. Buď sám sebou. Štěstí spočívá v tom, že se k rozbitým věcem nevracíte, protože vás nečinili šťastnými a tak je vlastně dobře, že se rozbili. A tuhle tu patinu, tuhle tu věcnost jsme se pak rozhodli aplikovat na naše vztahy, manželství, na náš charakter. Když se porouchají, na skladě je jich mnohem více a co je důležitější, jsou tam daleko lepší, novější modely. Něco, co vám bude více sedět. A ani my nedokážeme být imunní. Potřebujeme vlastně domy, auta, pozemek na měsíci nebo nějaké slovo, na které máme výhradní právo, abychom jej používali. Hodnotu člověka pak určuje to, kolik toho dokázal. A kolik toho dokázal, určuje míru jeho štěstí. A my bychom rádi řekli, že křesťanství se to vyhnulo. Že nás Ježíš vede takovým způsobem, abychom tuhle potřebu nechali daleko za sebou. Ale obchodu se štěstím se nevyhnul ani Bůh. Bůh chce, abys byl šťastný. Podívej na milost, kterou ti dává. Podívej na svobodu, kterou ti dal. Starý Bůh tě chtěl svázat, sevřít ve své pěsti, ale pak přišel Ježíš a uvolnil ti ruce k tomu, abys jeho milost mohl přijímat naplno, plnými hrstmi, abys mohl brát jeho přízeň. Ježíš se stává zdrojem štěstí. Štěstí, které ale definujeme my sami. Říká se tomu evangelium prosperity, ale když se nad tím zamyslíte, tak v podstatě nemůže být nic nelogičtějšího. Když se totiž podíváte na nový zákon, nedokážete najít nic, co by tomu nasvědčovalo. Tak třeba Jan Křtitel, když skončí tanec Salome a Herodes jej nechává, jak kdyby vytáhnout z toho vězení, tak čekáte, že jej Bůh vyrve se z páru a ochrání jej před smrtí. Ale my víme, co se stane. A nebo apoštolové, Jidáš jeho stříbro, tedy bohatství, dohnalo k sebevraždě. Nebo apoštolové, oni sami v chudově po celou dobu a pak na cestě, kdy neměli žádný pozemský domov. A snad téměř všichni zemřou násilnou smrtí. A na vrcholu toho nejmocnější Bůh, který se narodí v chudobě, aby zemřel v tom též. Obraný i ty o poslední šaty, které měl. Nikdo z nich nenašel štěstí ve formě, kterou bychom čekali. Žádná auta, domy nebo něco hmatatelného, něco, co by se dalo osahat. Žádný úspěch, nic, že by je třeba ostatní chválili. Namísto toho opovržení a naprosté nepochopení. A přesto nemůžeme říct, že by umřeli nešťastní. Tak v čem to je? V čem to štěstí spočívá? Co pak Bůh nechce, abychom byli šťastní? Je to otázka, na kterou ďábel nachytal Evu. Byla to myšlenka, kterou jí nasadil do hlavy a díky tomu dneska každý z nás musí alespoň na chvíli zemřít. Otázka štěstí se táhne s lidstvem od nepaměti, od samého počátku. Je to klíčová otázka vztahu mezi Bohem a člověkem. Na rovinu, kdo z nás by nechtěl být šťastný? Kdo z nás by se nechtěl cítit naplněn? Před několika lety jsem byl na služební cestě v Jižní Koreji a vzpomínám si na jeden okamžik, kdy jsem se uprostřed noci probudil a dostal jsem takový neodvratný pocit. Něco mi v hlavě šeptalo, že zemřu. Nejen to, nějak jsem tušil i co se stane, nebo jak se to stane. Když naspátek nastoupím do letadla, tak někde nad oceánem dostaneme turbulence a zřítíme se přímo do oceánu. Těžko se to popisuje, ale ten pocit byl tak zřetelný, tak jasný, jako málo věcí v mém životě, které jsem do té doby prožil. Zemřeš a nic s tím neuděláš. A jelikož to byla asi třetí noc, co jsme byli v Soulu, tak jsem měl před sebou celý týden a půl, abych si zvykl na to, že to je můj konec. Abych si zvykl na ten pocit neodvratného konce. A můžu s jistotou říct, že jsem se tehdy necítil k Bohu, nebo do té doby jsem se takhle k Bohu nikdy necítil. A pouze párkrát potom jsem takový pocit měl. Mé modlitby nabyly na významu, nabyly na naléhavosti. A každý okamžik, který jsem prožíval, byl silný. Já vím, že to dneska zní bláznivě, ale ta myšlenka blížící se smrti mě totiž přitáhla k Bohu a nutila mě, abych se jí držel. A čím více se blížil ten odlet domů, tím ta vazba mezi mnou a Pánem Bohem byla znatelnější. Takže když jsem nakonec nastoupil do letadla, my jsme se odlepili od země, cítil jsem zvláštní pocit, který mě sevřel pokaždé, když se letadlo třeba jen byť trošku zatřáslo. Cítil jsem, že je to tady. Byl jsem naprosto odevzdaný tomu, co mělo přijít. Měl jsem trochu strach samozřejmě, ale zároveň jsem velmi intenzivně vnímal přítomnost Boha ve svém životě. Měl jsem strach, na jednu stranu jsem byl ovšem šťastný. Z toho, že tady stojím, asi jako dokážete tak nějak odhadnout, jak ten příběh dopadl. To ale není ta důležitá část. Důležitá je ta část, kterou jsem prožíval během těch dnů a během toho letu. Někdy nám Bůh dá pocit nebo impuls pouze proto, abychom některé věci pochopili. Když totiž nastoupíte do letadla, ztrácíte absolutní kontrolu, kterou jste měli do chvíle, kdy jste stáli nohama na zemi. Můžete si tak maximálně zapnout pás, dát si trochu džusu a doufat, že ten pilot, co tam sedí, ví, co dělá, že letadlo před startem bylo dobře zkontrolováno, že třeba manažer kvality, který tam pracuje, dobře nastavil ty procesy. Že pilot, který sedí v tom kokpitu, ví, co dělá. A je jednoduché pochopit, proč někteří lidé, a já pár takových lidí znám, mají panickou hrůzu z létání. Někteří blázni, jako někteří z nás, to ale i tak podstupují. Život je jako letadlo, do kterého nasednete. A pilotem je Bůh. Neznáte výsledek, ale věříte tomu, že vás ten pilot dostane nějakým způsobem bezpečně domů. Pro někoho nezaujatého to zní jako obrovské riziko. Pro většinu z nás by to ale mělo být něco, co děláme každý den. Co víc, jsem přesvědčen o tom, že to nastupování do toho pomyslného letadla je právě to, co určuje, jak šťastní se cítíme. A i o tom bych s vámi chtěl dnes hovořit. O jistotě, které se musíme vzdát. A o nejistotě, které se musíme odevzdat. Pro lepší ilustraci. Představte si kruh, v jeho středu jste vy sami. Je to oblast vašeho života, kterou dobře znáte, nebo nějaká dovednost, kterou dobře ovládáte. To je vaše komfortní zóna. Tady jste doma. Nic vás nerozhodí. Většina z nás pracuje na tom, abychom si nějakou takovou komfortní zónu vytvořili. Co když to ale nemá být konečný stav? Co když Bůh chce, abychom z této komfortní zóny vykročili? Kdo z nás to ale má rád? Kdo z nás je takový masochista, že by se dobrovolně odevzdával tomu pocitu, že může selhat? A tak raději zůstáváme tady, v té komfortní zóně a já tomu úplně rozumím. Na druhou stranu, už jste někdy slyšeli o někom nebo o tom, že by někdo něčeho dosáhl, aniž by musel něco obětovat? Pravda je taková, že abychom se někam posunuli, abychom něco ovlivnili, většinou musíme jít těžkostem navzdory. Známý křesťanský autor John C. Maxwell říká, že bezpečný život se dá přirovnat cestě po rovině. Jdete po krásné rovince a věci jdou snadno, protože nikde vůči vám nejsou na dohled žádné komplikace. Když však chcete něco změnit, musíte se vydat nahoru. A najednou si uvědomíte, že jdete do kopce a čím jste dál, tím ten kopec je strmější. Mně se ta ilustrace moc líbí, ale já bych to rád doplnil o něco dalšího. Protože když jdete do kopce, tak nikdy nejdete sami. Vždycky tam s vámi někdo je. Někdo s velkým N, jestli mi rozumíte. Je pochopitelné, že si pak mnozí z nás vyberou tu rovinu. Napadá nás, chci bezpečný život, takže raději do žádného letadla nebo do žádného kopce se raději nepustím, protože nemíním odevzdat svůj život někomu, koho sotva znám. Koho sotva znám. Nemůže to být nakonec ten jediný důvod nebo ten hlavní důvod pro to, proč do té zóny vlastní nejistoty nevkročíme? Protože sotva známe toho, který tam čeká. V nekomfortní zóně, v zóně vaší nejistoty je totiž Bůh, kterému vaše slabost umožňuje ukázat jeho sílu. Nekomfortní zóna místo vaší slabosti a nejistoty je místo Boží síly a jistoty. Apoštol Pavel píše v 2. listu do Korintu tato slova. Jsem s tebou víc, než potřebuješ. Moje moc vynikne tím víc, čím ty sám budeš slabší. A celá Bible není v podstatě o ničem jiném, než o tom, že opouštíme komfortní zóny. Noé, Abraham, Mojžíš, Josué, Rút a tak dále a tak dále. Abyste Bohu byli blíž, musíte udělat krok víry, krok do budoucna, do vzduchoprázdna. Tam, kde vaše noha došlápne, už ovšem není pouze prázdnota, ale pevná Boží dlaň. Jednoduše řečeno, musíte opustit svou komfortní zónu, abyste se mohli přiblížit k Bohu. Víte, co se pak stane? Pokud vykročíte, nekomfortní zóna, ve které se projeví Boží síla, se stane vaší novou komfortní zónou. Protože vaši slabost promění Bůh na svou sílu. Vaši neschopnost promění ve svou schopnost. A vy najednou budete pevně stát. Tím to samozřejmě ale nekončí, protože ve chvíli, kdy se ty vaše obzory díky Pánu Bohu rozšíří, objeví se nová nekomfortní zóna. Další výzva, kterou před vás Bůh postaví. Celý svůj život pak vlastně žijete ve vlastní nejistotě, protože děláte nové a nové kroky. Nemůžete se zastavit, musíte pokračovat dál. Zastavit se je nebezpečné. A já jsem si otiskl tento model do hlavy a rozhodl jsem se, jestli tak znovu přečtu jeden životní příběh, který je v Bibli zaznamenán. A vy ten příběh všichni velmi dobře znáte. Je to příběh Davida, jednoho z největších králů. Na tom příběhu je totiž krásně vidět, jak nás Bůh vyzývá k tomu, abychom opouštěli svou jistotu. Jde tam krásně vidět, co se stane, když na druhou stranu v té zóně vlastní jistoty zůstáváme příliš dlouho. Takže ten příběh. Začínáme někde tady. David je malý chlapec, kterého otec postaví před první zodpovědnost. Dostane na starosti ovčí stádo. A David se stává pasáčkem ovcí. Jeho první komfortní zóna, ve které se učí žít. Pak se dostaví něco, co vyzkouší jeho důvěru v Boha. A je to pro Davida tolik silné, že o pár let později na to bude vzpomínat a vykládat to Saulovi, když bude zkoušet jeho výzbroj před bojem s Goliášem. Nejdříve Davidovo stádo napadne lev. Bůh je s Davidem a umožní mu lva porazit. Takže David udělá další krok a stává se pasáčkem ovcí, který se umí porvat se lvem. Pak se stane co? Nestačí lev, musí přejít něco většího. Nekomfortní zóně se objevuje medvěd. A i toho David díky Bohu porazí. A z Davida se stává mladý muž. Už ví, že díky Bohu dokáže mnoho věcí. Je silnější jak v té lidské síle, tak té víře vůči Pánu Bohu. A tak nastupuje Goliáš. Jakoby Bůh Davida celou dobu připravoval na to, že se s Goliášem setká na tuhletu stěžení chvíli. Se mnou porazíš lva, se mnou porazíš medvěda, se mnou porazíš i Goliáše. Bůh mě vysvobodí z rukou toho Pelištejce, říká David, a udělá krok víry, vykročí do nejistoty a Goliáš padá mrtvý k zemi. Pak čeká Davida další výzva. Stává se velitelem královy armády. Kdo z nás tady by chtěl vést armádu? Jak se to může stát, že z prostého pasáčka ovcí, se najde někdo, kdo v sobě najde tolik sebevědomí, že si troufne na velitele armády? Je to jednoduše tak, že David nespoléhá na svou vlastní sílu, ale přijímá výzvy, které od Boha dostává. A pak se objeví Míkal, aby David získal, poráží sám 200 pelištejců. To nikdo nedokáže z vlastní síly. David to ale díky Bohu dokáže. Jeho komfortní zóna se dramaticky rozrůstá. Boží jistota nabírá na síle. A pak je tu najednou skok. Obrovská změna, kdy David je nucen utíkat. A zatímco teď všechny ty nesnáze, ty komplikace, které v životě měl a které rozšiřovaly jeho obzory, vedly nějakým způsobem vzhůru, tak tahle ta změna není příjemná. Díky žalmům ale můžeme cítit Davidovu vazbu k Pánu Bohu, jeho závislost na Bohu, která je možná ještě větší, než byla předtím. David věří Bohu a jde do temnoty jeskyně. A má celkem dvakrát příležitost zabít Saula, ale nikdy ji nevyužije. Mohl by zůstat ve své komfortní zóně, nikdo by mu trůn neupíral, byl přece Bohem vyvolený král. Ale rozhodl se raději zůstat v zóně vlastního neklidu, aby dal najevo, že v jeho životě vládne Bůh. A pak přichází ta největší výzva, pozvánka do neznáma. Bůh říká Davidovi, staň se králem. A tak David vykročí, přijímá tu výzvu a jde. Zajistí mír a najednou se po delší době ocitá v zóně jistoty, na kterou nebyl v žádném případě zvyklý. Ono totiž s určitou nadsázkou lze říct, že Davidův růst víry byl z velké části založen na konfliktu. Dokud byl v jeho životě neklid, tenze jeho víra rostla. Byl Bohem zván, aby dělal další a další kroky. Ve chvíli, kdy přišel mír a všechno by mělo být zdánlivě dobré, přichází Davidovo první zaváhání. My nevíme, proč David není tam, kde by měl být. se svými muži na bojišti, v další nekomfortní zóně, kde by se mohl učit dalšímu rozměru svého vztahu s Bohem. Nevíme proč, ale víme zcela jistě, že to tak nemělo být, protože Bible to jasně deklaruje. V 2. Samuelově v prvním verši jsou tato slova. I stalo se na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, že David poslal Joába a s ním i své otroky i celý Izrael, aby ničili syny Ámonovi a oblehli Rabu. Ale David zůstal v Jeruzalémě. V době, kdy králové táhnou do boje. Ale David zůstal v Jeruzalémě. Zůstal ve své komfortní zóně. Možná byl vyčerpaný s tím, že život s Bohem je o neustále nových věcech, o neustále nových překážkách, které jsou vám do cesty kladeny. Nebo vyčerpaný z toho, že život s Bohem je o tom být stále v pohybu. Možná vyčerpaný z těch nových věcí, které musel neustále překonávat. Kdo z nás není někdy unavený? Kdo z nás se někdy necítí vyčerpaný? Může to zastihnout každého z nás. Když totiž vystartujeme a běžíme ten boj, ten závod víry, běžíme, jako kdyby měl být cíl hned na prvním metru. A i když brzy zjistíme, že běžíme do kopce, víme, že neběžíme sami. Nejsou to naše plíce, nejsou to naše nohy, co je namáháno. Takže to jde snadno. První překážka, druhá překážka, třetí překážka. Jenomže překážek je bezpočet. Tisíc malých drobných krůčků, které je na cestě k Bohu třeba udělat. A čím je překážka těžší, tím logičtější je fakt, že se před jejím zdoláním zastavíme a zauvažujeme nad tím, jak tu překážku zdolat. A nakonec ji překonáme a když to uděláme, uvědomíme si, že je tam překážka další, mnohem větší než ta, kterou jsme právě překonali a která se nám už sama zdála nepřekonatelná. A tak se zdržíme v prostoru aklimatizace, abychom si užili toho zaslouženého odpočinku, nebrali dostatek sil a užili si ten vítězný pocit z toho, co je za námi. Jenomže jsme jaksi na něco zapomněli. Ty překážky, které jsme překonali, jsme nepřekonali my sami. Nebyla to naše síla, co nám umožnila ty překážky překonat. Jediné, co v tom běhu bylo naše, byla zřejmě naše ochota do těch překážek jít a rozhodnutí jít do toho celého závodu. Zbytek už je ale o naprosto jiné síle. Jenomže na to někdy zapomínáme. A tak se David ocitá na střeše svého královského paláce. Užívá si své komfortní zóny, těch věcí, které dosáhl a přemýšlí nad tím, co pro něj Bůh ještě chystá. Zastavuje se. Není vůbec v žádném pohybu. To dobrodružství s Bohem, které kdysi začal, nějakým zvláštním způsobem zevšednělo. Z jednoho jediného důvodu. Protože nečelí novým výzvám. A tak je na střeše paláce a dívá se na Batšebu. Neotáčí se zády, dívá se příliš dlouho na to, aby dokázal odvrátit svůj zrak. A tak ten příběh musí pokračovat tak, jak je všichni velmi dobře známe. Smrtí nevinných lidí. Včetně Davidova vlastního syna. Bratři a sestry, každá komfortní zóna, vše, co jsme s Bohem dosáhli v minulosti, se nám může stát klecí, ve které uvízneme, pokud v ní zůstaneme příliš dlouho. Jsem přesvědčen o tom, že se pokaždé musíme rozhodnout pro každou další neznámou, kterou nás v životě s Bohem čeká. Můžeme mít pochybnosti, je to logické. Postupně nám totiž dochází, že na tohle nám síly nestačí. A to je správný závěr. To nikdy totiž nebylo o naší síle. My nemáme dost sil na to, abychom to mohli zvládnout. Ta síla je Kristova. Kristova moc nás žene vstříc nejistotám zítřka, aby se jeho moc mohla ukotvit v naší slabosti. A tak nakonec i David musel tu komfortní zónu, kterou získal, opustit, znovu se vydal na cestu, aby jeho víra mohla růst. Utekl od své rodiny a rozhodl se překonávat další překážky, které jej přitahovaly naspět k Bohu. A s většími nebo menšími úspěchy se mu to dařilo do konce života. Vždycky záleželo na tom, jak dlouho setrvával v té zóně vlastní jistoty. A jak dlouho mu trvalo, než si uvědomil, že už tam déle nemůže vydržet. Co nás činí šťastnými? Aktivní život s Bohem. Překonávání překážek díky jeho síle. Když se ohledneme zpět a můžeme vidět ten zázrak, který Bůh s naším životem udělal, jak vzal jeho bezvýznamnost a proměnil ji v něco unikátního. A já nedokážu říct, kterým směrem se máte rozběhnout. Nedokážu říct ani to, co bude vašimi překážkami ve vašem běhu. Můžu vám jen zjistou říct, že to nebude jeden závod. Nebude to ani dva závody, ani tři závody. Nebude to ani deseti boje. Bude toho daleko, daleko víc. Ale nepoběžíte sami. Takže v podstatě jedno, kolik těch disciplín ve finále bude. Protože máte nad sebou Boha, který stvořil svět a který jej skrze svou krev vykoupil. Není nikoho mocnějšího. Takže čeho bychom se měli bát? Proč bychom se měli bát vlastního selhání, když nepoběžíme z vlastní síly? Ty překážky mohou být cokoliv. Něco, v čem se cítíte slabý, něco, v čem se necítíte příliš jistí, nebo to nevnímáte jako svou silnou stránku, naprosto cokoliv. Každý z nás má svou nekomfortní zónu, do které se bojí vkročit. Ale vybízím vás k tomu, abyste to udělali. Aby Bůh mohl působit, nejdříve mu musíme dát příležitost k tomu, aby to mohl dělat. Dost těžko se nám Boha vpouští do oblasti, o kterých se domníváme, že velmi dobře ovládáme. A i když toto určitě jde, to je daleko těžší disciplína. Možná, že paradoxně nejjednodušší je právě udělat ten riskantní krok do prázdna a věřit, že nás Bůh chytne. A u nás chytne. Bratři a sestry, opouštějme své zóny spokojenosti a nechejme Boha působit v našich životech. Nikdy nás nesklame. Opouštějme zóny svého štěstí, abychom poznali, co znamená být skutečně šťastný. To jediné pravé štěstí je u Boha. To jediné pravé štěstí je ukryto v naší slabosti. Štěstím je vidět svůj příběh psaný Boží rukou. A pokud chceme, aby Bůh psal náš příběh, musíme se mu vydat šanc. Opustit to, co známe, opustit to, v co věříme, že umíme. Spoléhat se na to, co umíme nebo co víme, nikdy nebyl Boží plán. Každý z těch lidí, o kterých Bibli čteme, se na tuhle cestu vydal. Muž, který začal stavět loď na souši, nebo další muž, který uvěřil hlasu z keře a postavil se mocnému králi pouze se slovem a dřevěnou holí. Nebo žena, která následovala svou tchýni do země, do malého městečka, o kterém v životě neslyšela, následovala cizího boha a věřila. Lidé, obyčejní lidé, kteří dokázali obnovovat hradby a stmelovat národy. A nakonec nevzdělaní rybáři, kteří se stali spoluúčastníky změny světového řádu. Co myslíte? Zůstávali tito lidé ve svých bezpečných zónách? Spoléhali na to, co uměli? Kdo psal jejich příběh? Žádný z nich se nespoléhal pouze na to, co uměl, ale odevzdali svůj příběh do rukou Pánu Bohu. A nemůžeme říct o nikom z nich, že by umřel nešťastný. Amen.